Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, moja kwa moja kutoka hapa Washington, ni kama ulivyosikia katika utangulizi huo, ni VOA Express. Kukukaribisha, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi pia hapa studio nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, jina langu ni Sunday Shomari. Na kukaribisha kama alivyosema mwenzangu, ikiwa leo ni Jumatano, Januari 10 mwaka 2018, mambo ya VOA Express leo moto moto. Tunaanzia kule nchini Kenya. Kuna raia 10 wa Pakistan wamekamatwa. Wanafanya nini kule nchini Kenya mpaka kukamatwa? Kulikoni? Na je, BMJ, inapokuja kwenye ushauri wa yale masuala ya wanafunzi wanaokwenda shule, wazingatie vitu gani?
Ukijiamini kuwa unaweza ukafanya chochote, basi unaweza ukafanya. Kwa sababu kwa sisi ambao tunafuata dini, tunajua kuwa Mungu ametuweka hapa ili tufanikiwe.
Kadhalika tuna taarifa kutoka huko Tanzania ambako moto mkubwa umeripotiwa kuzuka, na mwandishi wetu Dina Chahali yuko standby, lakini kabla tujaenda kwake, kumbuka pia hapa katika VOA Express watu tunakuletea mambo kama vile teknolojia, tunakuletea muziki, tunakuletea yale ambayo mnazungumza kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile what is trending, manake nini kinavuma kwenye mitandao. Lakini tuanzie wapi, Sandy Shomari?
Moja kwa moja Liberty Adede yuko tayari kabisa standby kama unavyosema kule mjini Mombasa, atueleze kulikoni kilichojiri baada ya hao raia 10 wa Pakistan kukamatwa nchini humo. Liberty, tuambie.
Shukran sana Sunday. Naam, polisi nchini Kenya wameimarisha msako dhidi ya biashara haramu nchini, huku wakisaka wale wanaotekeleza biashara bila kufuata masharti yaliyoko na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata bidhaa ambazo ni bora. Na hivi leo katika msako wao wameweza kuwa na kukamata raia 10 wa Pakistan ambao wamekuwa nchini bila idhini, hawana vistakabadhi za kuonyesha wanafanya nini. Na kulingana na uchunguzi wa maafisa wa polisi, wamepata kwamba wanafanya biashara ya kuuza sukari, mchele na nguo kuukuu, ikiwa hawajaweza kusajili biashara zao, swala ambalo limeacha sheria za Kenya. Na kamanda wa maafisa wa polisi jimbo la Mombasa, Bwana Johnson Nkara, amesema kwamba nchini wamekuwa nchini kati ya mwaka mmoja na miaka minne. Kuna wale wamekuwa mwaka mmoja, wengine wakiwa kwa miaka minne. Wacha tusikie anasema vipi huyo.
The law says that if you want to do business in Kenya, one, you must have registered that particular company, or you must have registered the business name. You must have the relevant permits that allow you to do business, particularly in a given place.
Anaifara anasema kwamba sheria za Kenya zinamtaka mfanyi biashara hawa yeyote, ama kama mtu wa kigeni, awe na kibali cha kufanya biashara nchini Kenya. Lazima awe na kibali cha afya, lazima awe na sajili kampuni zake na taifa la Kenya, na ipo ajulikane biashara yake iko wapi. Na hawa wamekuwa nchini bila kugundulika wanafanya vipi na biashara zao ambayo inasemekana kwamba ni biashara za magendo. Na Bwana Shomari, umeanza kusikia wa kugusia pichi la mchele hapa Mombasa. Mchele wa Pakistan unauzwa sana, na huenda basi haya imekuwa ni faida kubwa sana kwa wamekuwa wakifanya biashara biashara haramu nchini Kenya. Kwa haya kijiri, wanawake wawili ambao walikamatwa Desemba 27 katika hapa Mombasa kwa madai ya kwamba wamekuendeleza biashara ya ulanguzi wa binadamu, wamepia wameachiliwa kwa dhamana hapo jana baada ya mahakama kuruhusu wakili wao pia kuleta gombea fursa wakaachiwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 kila mmoja, huku wakishutumiwa kwa kuweza kulangua watu wanawake watatu wa wenye kutoka India na wengine 7 kutoka taifa la Nepal. Shomari,
sasa hiyo kweli ni habari nyingine ya kustusha. Pengine sasa hao waliopata dhamana, kuna lote ambao limezungumzwa na hao waliokamatwa au hao waliokuwa wakiuzwa, nini ambacho kinafahamika mpaka sasa?
Bado ni swala ambalo tunajaribu kufuatilia, ni swala ambalo maafisa wa polisi hawajataka kuliweka wazi sana, lakini wanafanya uchunguzi kubainisha kama ilikuwa ni kweli, maanake wanashutumiwa kwamba kufuatilia wanawake hawa waweza kuwauza kinguvu wa masuala ya kingono na masuala kama haya. Tujapata dhibitisho kwa hilo, lakini hayo ni hayo yamekuwa kifanyika katika vitengo vya mahakama baada ya kufikishwa mashtaka dhidi yao, na wakili wao wakawatetea wakapewa dhamana hiyo, wameruhusiwa kwenda. Manake mama mmoja ambaye ameweza kuhusishana kisio ni mama mwenye umri wa makamu, mwanamke ambaye umri wa juu. Wameruhusiwa kwenda nyumbani huku uchunguzi ukiendelea kufanyika, na huku wa Kenya nao wakiambiwa kuwa makini kufuatilia kwamba kusije kuwa kuna watu nchini Kenya wanaofanya biashara ambazo hazipo halali.
Asante sana.
Asante sana mwenzetu hapo Mombasa. Liberty Mbasa Adede, nafikiri tukitoka Mombasa basi Sandy Shomari tuvuke mipaka mpaka kule Tanzania, ambako tunafahamishwa ni kutoka jana jioni moto ulizuka kule jijini Dar es Salaam, lakini kutujuza mengi zaidi na ni nini ambacho tunafaa kujua baada ya taarifa hizo kuibuka jana usiku, tuko naye Dina Chahali, mwandishi wetu kule Dar es Salaam. Dina, karibu VOA Express, tueleze ni nini tujue kuhusu moto huu.
Nashukuru BMJ na Sande. Ni kweli jana jioni hapa Dar es Salaam kulizuka taharuki ya hali ya juu katika eneo moja la Buguruni, ambapo bomba la gesi lilipasuka. Kulikuwa kuna mafundi wa kampuni ya maji safi hapa Dar es Salaam walikuwa wanaweka miundombinu ya maji, lakini kwa bahati mbaya wakagusa bomba la gesi ambalo baada ya kupasuka likalitoka moto ambao uliteketeza baadhi ya nyumba nyingi tu za makazi za biashara. Watu wakaanza kukimbia ovyo, wanaelekea maeneo ya haya pati kule, kila mtu akitaka kunusuru maisha yake. Hebu tumsikie huyu Ramadhani Ismail ambaye ni mmoja wa mashuhuda ambaye nyumba jirani yake au ndugu yake alipata hizo athari za moto huo uliotokana na gesi.
Ilikuwa majira kama saa 11 nimepigiwa simu kwamba kuna moto unaungua maeneo kwa Mnyamani. Na wakati najua kwa Mnyamani kuna familia yangu ambayo inakaa maeneo haya. Katika kukimbilia moto nikakutana na dadangu ambaye hali yake mbaya maeneo ya Buguruni Sheli. Anakimbia tajielewi. Nikamkuta kwamba ameungua simu zote. Ilibidi nifanye msaada haraka sana kumpeleka hospitali ya Amana. Kufika maeneo ya Amana akapata drip mbili. Dawa ambayo zingine imefungwa, tukaruhusiwa majira saa 5. Lakini hivi ninavyoongea hali yake sio nzuri sana, kwa sababu waheshimiwa wa Amana wakaniambia kwamba asubuhi nimchukue nimpeleke hospitalini. Na hivi ninavyoongea na habari yuko hospitali ya plani.
Haya Dina, moto huo sio wa kawaida kama unavyosema. Inaonekana sasa pengine nini maafisa wa TPDC au maafisa wa serikali au pengine wanahusika na masuala haya wanasema nini?
Ni kweli moto huo haukuwa wa kawaida, ndio maana leo pia asubuhi maafisa wa shirika la petroli Tanzania TPDC ambao wanahusika na masuala ya gesi walikwenda pale eneo la tukio la Buguruni na walizungumzia kuhusiana na sasa nini inatakiwa kifanyike, ili kwamba hata sasa hivi kuna uzalishaji kwenye viwanda umesitishwa kutokana na kwamba gesi ile imebidi ipungwe pale. Kwa hiyo walikuwa wanaenda pale ili kujua, na pia mkuu wa wilaya wa Ilala ambaye yuko katika eneo lake lile la Buguruni sasa ndiye maanaye alikwenda pia kwa ajili ya kuangalia katika moto huo.
Kuna lolote ambalo wamezungumza maafisa hawa mpaka sasa?
Huyu afisa habari wa afisa uhusiano wa TPDC Pokela amezungumzia jinsi ya kurudisha huduma ya gesi katika baadhi ya viwanda ambavyo vimeathirika.
Kutokana na tukio hilo, wenzetu wa Pan Africa kwa kushirikiana na wataalamu wetu wanaendelea kwanza kufanya tathmini ya athari iliyotokea na kupata taarifa kamili hizo za Dawasco, ni taarifa za awali, taarifa kamili baada ya uchunguzi kuonekana chanzo haswa ni nini. Lakini pia pamoja na hapo wanahangaika kwa sasa hivi kuona wanarudisha upatikanaji wa gesi asilia kwenye viwanda vyetu. Tuna viwanda vingi sana katika eneo hili vinategemea gesi asilia kuja kuzalisha. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi baadhi ya viwanda labda vimesimama. Kwa hiyo kazi kubwa iliyokuwepo sasa hivi ni kuhakikisha gesi asilia inarudi katika maeneo haya ili viwanda vyetu viendelee na kazi ya kuzalisha.
Naam, Dina,
kama nilivyosema, mkuu wa wilaya ya Ilala alikwenda pia Tofia Njema, ambaye yeye pande alizungumzia hasa masuala ya kiusalama, kwa sababu ile bomba bado liko pale na bado liko ndani ya makazi ya watu. Kwa hiyo alizungumzia hasa kwamba nini sasa wanafanya ili kuhakikisha kwamba huo moto hautazuka tena,
ili wataalam sasa waendelee kufanya kazi yao ya kuhakikisha kwamba hili bomba ambalo limeshapasuliwa halitoi gesi tena. Eneo hili mnaliona limechimbwa, hata hapa moto tena ukitokea mahali pa kukimbia, mahali pa kujikinga hakuna. Kwa hiyo nimekuja kuwataka wananchi pole, lakini pili ni kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi na maeneo hapa husika yanakuwepo. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tuko sasa hivi tunalifanya. Mimi tunaenda kuangalia wale kwenye hospitali ambao wameumia. Lakini pia hiyo hapo tunangojea tathmini tuzipate, alafu then tutaanzia hapo.
Asante sana, tunakushukuru Dina Chahali, tumemsikia huyo mkuu wa wilaya ya Ilala, Sofia Mjema akizungumza. Basi tunakutakia shughuli njema hapo ulipo, tutafuatilia zaidi habari hii baadaye. Tuende kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, rais wa Korea Kusini Moon Jae-in mapema leo amesema yupo tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, lakini endapo tu baadhi ya masharti yatakayofuatwa. Rais Moon alizoa nafasi ya mazungumzo kwa mwenzake wa Korea Kaskazini ikiwa ni siku moja baada ya diplomasia kutoka pande zote kufanya mazungumzo ya kwanza rasmi toka Desemba mwaka 2015.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadhamiria kuongeza mirahaba kwa madini ya cobalt, kifaa muhimu katika utengenezaji wa betri za lithium, kwa mujibu wa kanuni mpya za madini ambazo zinakaribia kuidhinishwa na bunge, amesema waziri wa madini hivi leo Jumatano.
Wanajeshi wa Ivory Coast katika mji wa pili kwa ukubwa nchini humo wameiba silaha kutoka kwenye kambi ya jeshi wakati wa usiku kabla ya kuichoma moto. Viongozi wa kundi la wanajeshi waasi wameeleza hivi leo. Kwa mujibu wa shirika habari la Reuters, wanajeshi walihusika na mfululizo wa waasi mwaka jana na kutia dosari picha ya Ivory Coast, moja taifa la Afrika ambalo uchumi wake unakuwa kwa haraka.
Ripoti ya bunge la Marekani iliyotolewa leo inaishutumu Russia kwamba iliingilia demokrasia kwa makusudi ndani na nje ya Marekani na kutoa mikakati kadhaa katika juhudi za kukabiliana na hatua hiyo, ikianzia na uongozi wa Marekani, kitu ambacho ripoti hiyo imedai kimekosekana kutoka kwa Rais Donald Trump. Ripoti iliyoandaliwa na mdemokrati katika kamati ya mahusiano ya nje kwenye baraza la Senate imeeleza VOA kwamba nakala ambayo imepatikana na VOA imeeleza kwamba utawala wa Rais Vladimir Putin umeunda nyenzo kadhaa ya kupata ushawishi wake nje ya nchi. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sana Jumari, ni mengi sana ambayo wasikilizaji wanatarajia kutoka kwetu, ingawaje tumefika nusu ya kipindi. Lakini ni nini ambacho tufanye sasa hivi?
Bila shaka mambo ni mengi. Kama unavyofahamu msikilizaji, kipindi hichi kinakusindikiza wewe baada ya shughuli zako, au wewe katika shughuli zako, au wewe mahali pale pote ulipo. Pia kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili, tuko pale moja kwa moja. Basi msikilizaji, baada ya kusikia haya, nikukaribishe kwamba hivi sasa tuangalie katika masuala ya teknolojia. BMJ Muridhi, unafahamu kwamba mkutano mkubwa sana wa teknolojia na masuala ya usafiri, Transportation Research Board, unaendelea kufanyika hapa Washington DC,
bila shaka
katika kule ukumbi mkubwa wa Convention Center. Sasa basi, mkutano huu unakutanisha wahandisi wa masuala ya ujenzi na usafiri zaidi ya 13,000 kutoka nchi mbalimbali duniani
kote.
Naam. Hii basi inawakutanisha watunga sera, viongozi wa sekta hiyo pamoja na watafiti, lakini vile vile kuna wataalamu. Basi nilipata nafasi ya kuzungumza mtaalamu mmoja ambaye ni Professor Dorine Cobello kutoka Tallahassee, Florida. Yeye anaeleza kuhusu masuala haya ya utaalamu wa usafiri na teknolojia hiyo. Tumsikilize.
Huu mkutano unakutanisha watu ambao wana taalamu wa usafiri wa aina yote, kuanzia anga, ardhi na maji. Kinachofanyika ni kwamba kunakuwa na watu wengi ambao wanafanya utafiti katika hizi sehemu.
Hebu tueleze tu watu ambao wanakutana hapa, labda katika mkutano mwaka huu, yapi makubwa ambayo yatakuwa yanaangaliwa, na pengine kuna wataalamu wengine kama unavyosema watakuwa wakizungumza, wanafunzi wenu wakizungumza. Ni yapi wanayozungumza hasa?
Jambo la usafiri, jinsi ambavyo usafiri unaendeshwa. Mm-hmm. Alafu pia katika swala la usalama, kwa sababu haya ni mambo makubwa mawili ambayo lazima yafanye vizuri ili jambo lote la usafiri iweze kuenda sawa. Kwa hiyo unakuta kuna tafiti nyingi ambazo unakutana wanafunzi wanafanya research kwenye mambo ya safety and operations. Kwa hiyo hivyo vitu viwili ni vya muhimu. Lakini pamoja na hayo, katika swala la usafiri, katika swala la safety na operations, kuna mambo ambayo ni policies ambazo zinajaribu kusaidia operations and safety to be okay. Kwa hiyo unakuta kwamba most of the time vitu vingi ninavyoongelea katika sehemu hizi ni vitu viwili muhimu hivyo, lakini kwa swala la biashara pia, swala la biashara, swala la usalama, usalama wa borders na vitu kama hivyo, magaidi na vitu kama hivyo, hivyo ni vitu pia ambavyo vinaongelewa katika mkutano. Chochote ambacho nafikiria katika ambacho kinaunganisha usafiri ni kitu ambacho kinaongelewa katika hii mkutano.
Sawa kabisa. Na labda pengine kile ambacho unaweza kutueleza kwa haraka haraka ambacho kimefanyika pengine mwaka jana na kimekuja kufuatiliwa labda mwaka huu.
Ndio, sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo vinaendelezwa. Hasa hasa swala la tunajaribu kufanya magari yaweze kuzungumza pamoja. Kwa hiyo unasikia kwamba kama ni gari, unasikia kama gari mapya kama Mercedes Benz au BMW, unasikia kwamba lina brake peke yake. Ni kwa sababu ya tafiti ambazo zimefanyika before zikasema kwamba hiyo system inasaidia kufanya magari barabarani yasipate accidents.
Haya basi mambo hayo. Na wewe Sandy Shomari ulihudhuria na ndio uliweza kuzungumza na huyu ambaye amezungumza sasa hivi, ulihudhuria siku ya Ijumaa
kwa pale kwenye huu mkutano Professor Doreen Komelo. Mkutano huu utaendelea mpaka siku ya Ijumaa ndio utakamilika, na hawa maprofesa pamoja na wanafunzi na wengine ambao wamekuja kutoka nchi mbalimbali kwa pamoja na Tanzania na Kenya na Uganda DRC watakuwa wanaondoka. Matumaini yetu kwamba tutapata wengine zaidi wa kuzungumza
bila shaka, na pia taarifa zaidi kuhusu ni nini ambacho
hasa haya mambo ya teknolojia usafiri magari umesikia wanataka yaongee sasa na. Magari kuongea ni kitu ambacho hatujategemea, lakini ndio wanafikiria wataalamu hivi sasa
bila shaka. Na Sunday huwa unasema kwamba bila muziki
express haiendi,
haiwezi enda pahali popote
bila shaka.
Sasa basi namuona kwa mbali huyu mwanamuziki Justin Bieber. Huyu mwanamuziki amezaliwa kule Canada, anawimba wimbo huu wakiwa pamoja na Louis Fonsi na Daddy Yankee.
Wimbo huu unaambiwa umetamba kiasi kwamba kuna watu katika nchi mbalimbali za Afrika wanakuambia tunasikia tu Despacito, lakini hatujui hata una maana gani, lakini umetamba kweli kweli.
Twende kazi Despacito.
Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerrar tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito,
Despacito. Mambo hayo msikilizaji, Despacito hiyo akitamba Justin Bieber akishirikiana na mtaalamu wa muziki ya Kimexikana au Kispanish hapa Marekani anaoita Daddy Yankee huyo msikilizaji. Vile vile Luis Fonsi, mambo hayo ni makubwa kweli kweli na unayapata tu kupitia kipindi chako maarufu kabisa cha VOA Express.
Na Sande, nimeona katika pale kwenye YouTube wakati walipoweka wimbo umegonga zaidi ya milioni 100 na
ndio maana nakwambia unatamba katika nchi nyingi hata za barani Afrika, nakwambia hata hatujui unasema nini lakini tunaupenda tu wimbo na. Hata huyu kwa mfano hapa kwenye Facebook yetu kuna watu wanazungumza, ngoja tuongee nao kidogo. John Vincent John anasema napendeza sana hapa Kahama Shinyanga na wapata vizuri mno. Huyu jamaa mwingine yuko kule anasema yuko wapi, Cape Town Afrika Kusini, Boniface Joseph anasema nawapata live. Endelea kutazama kusikiliza VOA Express kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na msikilizaji, kwenye kitufe chako cha Facebook bonyeza mahali pameandikwa share, share, yani shirikiana na mwenzako ili aweze kusikia hichi kipindi maarufu kabisa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa basi BMJ.
Naam.
Baada ya kupata muziki tupate masuala gani?
Naona vizuri tuangalie ushauri, tuone.
Bila shaka.
Ushauri ambapo wasikilizaji wanashauriwa na wanashauriwa na baadhi ya wanaowashauri ni wasikilizaji wenzenu.
Bila shaka, bila shaka. Sasa
lakini
sasa nini yupo kwenye ushauri? Kuna ushauri hapa. Tunaye kijana ambaye ni kijana tu lakini vile vile yeye ni mtaalamu wa masuala ya uhandisi, civil engineer, ambaye amesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, anaitwa Lina Luambagaza, ambaye hivi sasa ni mwanafunzi wa PhD hapa katika chuo kikuu kimoja huko Florida, Northern University kule Florida. Anataka naye kuwashauri vijana wenzake ambao bado wako kwenye chuo kikuu, bado wanaendelea na masomo, nini ambacho anazungumza kuhusu katika masomo, hasa masomo yanapokuwa magumu au masomo ya uhandisi.
Ni mtu mwenye kujiamini. Kwa hiyo hii sio tu kwa wasichana wala kwa vulana, ni ukiwa na ukijiamini kuwa unaweza ukafanya chochote, basi unaweza ukafanya. Kwa sababu kwa sisi ambao tunafuata dini tunajua kuwa Mungu ametuweka hapa ili tufanikiwe. Kwa hiyo ukiwa na imani kuwa wewe unaweza, ukiamini kuwa unaweza hesabu na unaweza engineering, utaweza. Mimi mwenyewe miaka 5 iliyopita ungeniambia oh Lina utakuwa Marekani, utakuwa unaongea hapa, ningebisha kabisa. Yaani lakini kuna vile vitu vidogo unafanya kila siku. Vile vitu ndo vinakufanya kesho unakuwa sehemu ambao ulipo. Kwa hiyo vile vitu mimi ningeshauri watu wawe makini sana, especially ukiwa kama ukiwa chuo. Chuo kama chuoni pale wanafunzi kuna ile unaweza ukajisahau. Na pale sasa utapokuwa unajisahau, unashindwa kuelewa nini kilikupeleka chuo pale, kesho na kesho kutwa unaweza ukaona wenzako wanafika sehemu ambayo wewe ulikuwa na uwezo wa kufanya lakini ulijisahau tu kidogo. Kwao ni kwamba vile vitu vidogo kila mtu ajitahidi kuviangalia kwa sababu kesho na kesho kutwa vitampeleka sehemu tofauti.
Haya basi, ndivyo hivyo ushauri. Hayo ni mambo ambayo huyo akitoa anaweza kukupeleka mahali tofauti kesho yake.
Naam, bila shaka kabisa mambo anachofanya leo basi hujui kesho kitakufanyia nini, ndio mambo yanavyokuwa.
Basi Sandy Shomali, naona tuangalie kwenye mitandao ya kijamii. Tulikuwa na swali ambalo tuliwauliza wasikilizaji hiyo jana. Na swali lenyewe lilikuwa ni je, Oprah Winfrey atawania urais wa Marekani mwaka 2020? Wanasemaje Sunday?
Ni mengi 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 yamezungumzwa, basi tuangalie baadhi ya hapa wanasema nini. Moja kwa moja ni naye Johnson Claudia anasema du, kwa kweli namfurahia sana Oprah. Huyu ni mmoja wa wanawake waliokuwa na mafanikio makubwa sana katika historia. Ninavutiwa, napewa moyo naye, hasa hotuba zake. Kwa kweli huyu amebadili maisha yangu.
Naye huyu Mkalule wa Mkankule anasema Wakawa Family Group kule Morogoro, anasema mimi naona ni jambo ambalo linawezekana kabisa kugombea urais Marekani.
Haya, mimi naye huyu Chinyama Mutademwa Anasema ninachojua mimi mahali ulipo ndio utimilifu wa ndoto. Cha msingi ni nia na thamani ya wewe kwa wao au kwa watu wako. Ila akumbuke vitisho, miiko, mashiko na maandiko yasiyompenda yasije kumkatisha tamaa. Na siku zote ni bora watu kukubali kuliko fulani na fulani ya kupende.
Haya, twende kwake huyu nani huyu Sebastian Kamara anasema yani hapo sawa na kuuliza Halima Mdee atagombea urais mwaka wa 2020 Tanzania. Halima Mdee ni
mbunge kule Tanzania.
Ni mbunge kule Tanzania. Haya, sasa huyu naye analinganisha basi.
Haya, tuongee naye huyu Damson Mago Asheri anasema jamani bora muulize yeye mwenyewe ili mpate habari sahihi bila kuliko kubashahiri hapa.
Haya, naye Eric Victor Masawe, naona hawa sijui kama niseme ni nini kima nake anasema huyu Masawe. Hata sijui, labda mtupe jibu ninyi wenyewe. Manake afikiri kwamba sisi tunajua.
Haya, King Majuto anasema jamani lolote linaweza kutokea.
Naye huyu Goligota Magabe anasema kumbe basi sawa, naona hapa yale ambayo aliandika yalipotelea mule kwenye kwenye ule ujumbe. Lakini Emmanuel Ntombi anasema ajaribu tu maana yote yanawezekana.
Ngosha Wabuha anajiita huyu mtu mmoja majina mengi akitoka Wababe Media anajiita kule Mbeya. Anasema jamani sisi tutafahamu vipi sasa jamani, analalamika.
Analalamika. Basi ni mengi ambao wameandika lakini nafikiri tukome hapo Sandy Shomari kusudi tupate muda pia
tuangalie yale.
Tuangalie yanayovuma kwenye mitandao.
Yanayojiri maana umekuwa leo ukiyafuatilia kweli kweli, BMJ Muridhi umekuwa kila kona ya mtandao asubuhi ya leo nikikuona asubuhi sasa hapa Washington.
Ukipekua
kila kona, hebu sema mambo gani na tamba. Na mimi pia nimeangalia mashirika, lakini hebu tueleze upande wako.
Naam, ni taarifa ambayo imetoka leo asubuhi kwa baadhi ya vyombo vya habari pale nchini Kenya kwamba Rais Uhuru Kenyatta angetoa angetangaza ni nani ambao amewateua kama mawaziri. Ukikumbuka Sande Shomari kwamba alifanya uteuzi kama huo wiki iliyopita, lakini kukawa na tetesi na malalamiko kwamba hakutoa orodha kamili hususan kwa sababu wanawake walikuwa waonekani kwenye orodha hiyo. Na sasa leo ilikuwa kwamba atangaze. Tunasubiri kuona kama hilo litakuwa limetendeka kitambo tu kabla tujaondoka kwenye show ya leo. Lakini wanazungumzia sana kwenye mitandao swala hilo la uwezekano wa Rais Kenyatta kutangaza baraza la mawaziri lote isiyo nusu kama alivyofanya wiki iliyopita. Sasa huyu kama huyu Tabitha Kanya anasema mimi siwezi nikaimagine, akiandika kwenye Facebook, mimi siwezi nikaimagine baraza la mawaziri bila wanawake hususan Amina Mohamed ambaye Sande unakumbuka huyu ni mwanamke aliyekuwa waziri wa mambo ya nje bado ni waziri wa mambo ya nje kwa sababu ile haijavunjwa kabisa, lakini ndivyo hivyo anasema. Naye John Omosh anasema amepata shinikizo nyingi kutoka kwa Wakenya na ni lazima atangaze baraza la mawaziri haraka iwezekanavyo. Anaeleza huyu John Omosh akiandika kwenye Twitter. Na wengi sana wamezungumzia swala hilo, lakini tutasubiri tuone ni nani atateuliwa, ni nani hatateuliwa. Na naona muda unakimbia Sunday Shomari, na itakuwa si vizuri wapo hatutataja hili ambalo linaendelea kuvuma, kauli ya Rais Donald Trump hapo jana akizungumza katika ikulu hapa White House kuhusu hatima ya wahamiaji waliokuja hapa Marekani wakiwa watoto ambao walifaidika na programu maarufu kama DACA. Hiyo unaijua Sandy Shomari,
inalinda vijana waliokuja hapa wakiwa watoto wadogo na wazazi wao lakini hawana vibali.
Naam, haya kwamba huenda akatia saini sheria iwapo wabunge watamletea mswada huo, imeendelea kuzungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. John Falkland anasema sasa Rais Trump anaonekana amefunguka macho, hawa watu hawana hatia yoyote kwa sababu kama ni wazazi wao walikuja waliwaleta hapa walikuwa wao hawana hatia yoyote, na ni vizuri waruhusiwe waendelee kuishi hapa Marekani na kufanya kazi na kutumika katika jeshi na vile vile kutumika katika maeneo mbalimbali katika jamii. Naona ni mengi ambayo wameandika lakini muda
nao unakimbia sana, muda unakimbia sana. BMJ Muridhi nakushukuru kwa yote hayo, basi usahau kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington. Upande wa pili Saida Hamduni na mshukuru halikadhalika mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi, msimamizi hadi ya Riami. Wote tunatakia alasiri njema, usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri.